برنامجك طليرة ضمان.
halkani walaanta afka soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee efemiyada geeska afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com
door wanaagsan dhigaystayaal waa kooda iyo barka duurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington dc waa khamiis kooda bisha july sanadka 2022 إذا عدد دورنما برنامج كدل نيرا ضمانته وحيد الله سعسين يانقوى جمال أحمد عثمان إيو جعفر كوكاي
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah dhalinyaro hal abuur fikrada ganacsi oo maalgelin loogu sameeyay magaalada Boosaaso
waxaan ku tartamaynay company la yiraahdo One Tela company One Tela waxa loo jeedaa Tela waa er Spanish ah waxa weeye waa marada kaliya waxa weeye waxaan ku tartamaynay ama shaqadeenu ahayn inaan soo saarno design iyo redesign iyo color saddexdaas weeye inaan design gareyno marar soo design gareyno cusub sidoo kale inaan maro hore u jiday aan gadaalka design gareyno sidoo kale inaan kalareyno maro
waxaad kaloo dhigaysan doontaan arday Soomaali oo ka qalin jibiyay jaamacado ku yaala dalka Shiinaha
waxa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka ah heesihii
yariya yad maqal doontaan balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida xubiyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ugu yaray Mareykanka inuu qaado cunuqabateynta uu saaray Iran ayna labada dal dib ugu laabtaan heshiiskii nuclearka ee 2015 waxaan ka codsanaynaa Mareykanka inuu qaado ama uu ka tanaasulo cunuqabateyntiisa ayuu ku qoray warbixin ay golaha amaanka ee qaramada midoobay arbacadii ka doodeen Guterres ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dadaalada dhawaanaha socday ee diblomaasiyadeed ee ugu dambeeyay ay labada dhinac ay dib u laabanayaan wadahadalka nuclearka kaasi oo ku sugtay inuu burburo kadib markii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May ee sanadka 2018 cunuqabateynana uu dib u saaray dalka Iran waxaana iyadoo ka jawaabaysay Tehran cunuqabateyntaas ay dib u bilowday howlaheeda kobcinta nuclearka iyadoo July sanadka 2019 ay kor u dhaaftay xadadka naaxinta uraniumka iyo heerarka kaydinta ee uu dhigayay heshiiskaas
xogayihii hore ee gaashaandhigga Mareykanka Donald Rumsfeld ayaa ku geeriyooday magaalada Tuas ee gobolka New Mexico sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay qoyskiisa arbacadii shalay ahayd waa muruga aad u weyn inaan idin la wadaagno geerida halyeey qaran ayaa lagu yiri bayaankan oo lagu xusan xilliga uu geeriyooday Donald Rumsfeld oo ahaa xogaye awood badan ayaa ahaa ninkii qorsheeyay dagaalkii Ciraaq oo Mareykanku ku qaaday waxaana markii ciidamada Mareykanku ay meesha ka saareen maamulkii madaxweyne Saddam Hussein oo Rumsfeld ku fashilmay inuu soo celiyo sharciyada iyo kala dambeynta Ciraaq iyadoo wixii xilligaasi ka dambeeyay ay dawladda Ciraaq gashay fawdo iyo rabshado kuwaas oo ay ku daateen dhiig badan ayagoo u dhaxeeya sunniyiinta iyo shiicada kor intii Rumsfeld aan Mareykanku dagaalka ku qaadan Ciraaq bishii Maaj 2003 waxa uu ka digay halista hubka wax gumaada ee Ciraaq laakiin nooca hubkaasi Ciraaq lagama helin sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters Rumsfeld wuxuu caan ku ahaa amar ku taglayn badan oo ku sameen jiray saraakiisha militariga iyo xubnaha Kongreska iyo sidoo kale isqabqabsi xubnaha kale ee kooxdii maamulka Bush kuwaas oo ka mid ahaa xogeyaha arrimaha dabadda General Colin Powell sanadkii 2004 wuxuu madaxweyne Bush laba mar diiday inuu aqbalo dalabkii is-arsilaadda Rumsfeld kadib markii ay soo baxeen sawirro muujinaya xadgudubyo shaqaalaha iyo ciidamada Mareykanku ay kula kacaan maxaabiistii ku xirnayd xabsiga Abu Qareeb waxaana fadaxaddaasi ay dhalisay cambaareyn caalami ah oo Mareykanku la kulmay Rumsfeld ayaa shaqsiyan amray ciqaabihii adkaa ee su'aalaha lagu weydiin jiray maxaabiista xabsiyada Ciraaq iyo waliba Guantanamo Bay iyadoo dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ay sheegeen in maxaabiista la jirdili jiray waxay Rumsfeld saaxiibad dhow ahaayeen madaxweyne ku-xigeenkii George Bush Dick Cheney oo 70-meeyadii ay la soo wada shaqeeyeen madaxweynayaashii xisbiga jamhuuriga ee Richard Nixon iyo Gerald Ford Rumsfeld oo ahaa 88 jir wuxuu noqday xogayaha ugu da'da yaraa ee waaxda gaashaan dhiga Mareykanka wuxuuna la shaqeeyay laba madaxweyne oo kala ahaa George Bush intii u dhaxaysay sanadkii 2002 iyo 2006 iyo Gerald Ford. Munaasabad abaalmarin maalgelin loogu sameeyay dhalinyaro hal abuur fikrada ganacsi ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. Maalgelintan oo iska kaashadeen hay'ada caalami ah iyo maamulka Puntland ayaa lagu abaalmariyay 10 dhalinyaro ah. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Kulankan oo ahaa mid lagu abaalmarinayay dhalinyaro sameeyay hal abuur ganacsi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday tababaro iyo waliba barnaamijyo ku qaadanayay mashruuca dalbiga oo ay hirgelisay hay'ada UNFPA oo kaashanaysay Innovation Lab iyadoo mid yurub ay maalgelisay isla markaana wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland ay qayb ka ahayd qiimeynta iyo waliba kala doorashada halabuurada ganacsi. Dhalinyaradan oo tiradoodu ay gaaraysay 10 dhalinyaro ayaa lagu abaalmariyay lacag kuwaas oo aasaasay shirkado cusub oo ka qayb qaadan doona wax soo saarka iyo waliba horumarka dalka. Ugu horeyn Dr. Cabdiraxmaan Xasan Diiko oo aasaasaha mashruucani ayaa ka waramaya.
Startup-yadii hadii aan u dhameynay interview-gii waxaan xalay ku xijinay Beijing-kii. Beijing-kii waxa weeye presentation iskooban oo ay ku soo bandhigayaan idea-dooda, problem-ka ay xalinayaan, traction-ka iyo startup budget-ka ay lacagta u baahan yihiin. Haday soo bandhigeen darajad baan siinay. Darajadka aan siinay waxaan xalay 6-7 saac oo habeenimaan halka ka baxna. Waxaan isugu dardareynay intay keensadeen iyo darajadkoodii waana la abaalmariyay oo deguushi waa wada raacda. Waxaan inta oga baxaya oo aan ku soo koobaya project-igii aan dalbile iyo ardaydii startup award-kan ka qayb gashay oo maanta abaalmarinta madasha halka u fadhida. Waxaan ku soo koobaya nimayo waxa la rabaa oo ugu weyn oo iga dardaaran oo aan kula dardaarmaya hablaha iyo wiilasha joogada in startup-yadaas iyo aragtiyahaas bishii 3-aad dalbile bootcamp Boosaaso ka bilowday aysan noqon kuwa fashilmay. Sanadka bacdi hadaan idiin nimaadno iyo bil kasta reportka aan idin ka rabno aan idiin sheegnay monthly report aad xogtiina waxa qabateena hadii aad na soo siisan UNFPA iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo European Union kana aan la wadaagno xogtaas inaad shaqeynaysaan waxa dhici karta in jaanis kale idin soo mara oo aan la idin qadin. Laakiin waxa naga balan qaadaan kaliya in fikradahan 10ka ay jirayaan ay joogayaan sidii hadda aad jeebkiina lacag uga bixiseena si lamida inaan labada kun isku halayna ka badan idinku jeebkiina aad wax u gelisaan maadaama fikrad ganacsi tahay. Unemployment rate ku iyo shaqaalaysiintuna ay aad u yar tahay. Dhinkastoo dhalinyaraha ama gabar kastoo dhalinyara ana jaamacadda markay ka baxdo xafiis inay fariisto meesha ku fakari lahayd hal abuur inay ma aragtay ikhtiraacdo oo shaqo cusub ay gasho hal abuur ganacsi keentana ay ku fakarto.
Agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland deeqo jaamac ciise ayaa dhalinyarada la hadashay waxayna u jeedisay dardaaran ku aadan sidii dhalinyaradaasi ay uga mari dhalin lahaayeen xirfadahooda ganacsi.
Waxaan leeyahay mashruuca ka faa'iideysta ciddii guulaysatay waa wada guulaysatay dhammaanteen. Waxaan ku guulaystay aqoonta baa leedihiin hal abuurka la timaadeen fikirka la timaadeen marka fikirka ilaahay idin siiyey iyo caqliga saliimka ah iyo awoodda alla idin siiyey oo ah dhalinyaronimada ka faa'iideysta mashruucuna ha ahaado mid jira iyo waxa la idin siiyo soo ilaashaan lahaydeen maaha wax badan laakiin waa wax bilow fiican ah laydinka harimayo heel waa inaan dibad joognaa iyo dhaqaale. Maxaan kuu sheegaa in runtii waa inaan dibad joognaa markaas taasi ma qofku u guuleysto wax yar siisay si wax weyn u gaaro waa in qofkii wax yaraa ugu soo miro dhaliyaa meel fiicana uu keenaa.
Ugu dambeyntii 10kan dhalinyarada ayaa ka qayb noqon doona dhalinyarada ka shaqeysata magaalada Boosaaso kuwaas oo horey u aasaasay shirkado loo maalgeliyey waxayna ka bixi doonaan shaqo la'aantii haysatay muddo dheer sida ay VOA u sheegeen.
Magacaygu waa Mustafiid Maxamuud Axmed. Waxaan ka mid ahay minbar ka mid ah kambaniyadii tartamayay. Waxaan ku tartamaynay kambani la yiraahdo One Tela Company. One Tela waxaa loo jeedaa Tela waa er Spanish ah, waxa weeye waa marada kaliya. Waxaan ku tartamaynay ama shaqadeenu ahayn inaan soo saarno design iyo redesign iyo color. Saddexdaas weeye inaan design gareyno marar soo design gareyno cusub sidoo kale inaan maro hore u jiday aan gadaalka design gareyno sidoo kale inaan kala rayno maro. waxaan idigu soo dhaweynayaa kambanigeena oo furan oo shaqeeya ilaa muddo laba bilood na shaqeynayay. Waxaan leenahay soo dhawaada waxaan inaga dhiseynaa dharkiina, waxaan inaga dhiseynaa labiskiina, waxaan ku dadaaleynaa sida aad ugu soo bixi laheedeen labiskiina, aad qanacaan ugu heli laheedeen muxuu ahaa labiskiina.
Waxaan rajeynayaa halkan ka ballanqaadi doona insha allah inaan yacni juhdiga aynu ugu bixiyeen tababarka ayna siiyeen in aanu kuwa miro dhaliya noqono insha allah. Anigu shirkadeyda ku hadlaya haqabtir digital, haqabtira waxa weeye shirkad oo waxay tahay digital oo xayeysiimo ganacsi sameynaysa. Insha allah waxaan rajeynayaa shirkadaha caalamiga oo ku sugan deegaanada Puntland inay nala soo xiriiri doonaan, maadaama aanahay shirkad xayeysiin ah baan ganacsigood oo xayeysiin doona dul ay nafta nuusma.
Magacaygu waa Talxa Maxamed Cumar, waxaan ahay liiderka kambaniga Mandis VR Gaming. Kambanigan waa kambani aan ugu talagalnay inaan ku bixino laba adeeg oo casri ah. Labada adeeg oo waxay kala yihiin madadaalo iyo waxbarasho. Inta badan kambaniga gaming-ka ah madadaalo aan ku yihiin kaliya loo isticmaalo ama entertainment, laakiin kambanigaygu wuxuu dheer yahay. Waa kambani isticmaalaya qalab casri ah oo loo yaqaan virtual reality. Waa qalab loo adeegsan karo laba qaybood ama laba nooc oo madadaalo iyo sidoo kale wuxuu yahay waxbarasho. Qaabka waxbarashada laga faa'iideysan karo waa waxay tahay iskuulaadkeena, jaamacaadkeena, macaahideena, inta badan theory waxaanu ku baraa. So sidaa darteed inta badan practical educational platforms ma laha. Sidaa darteed waxaan ugu talagalnay cala laqal inaanu qalabkan aan uga faa'iideysano goobaha waxbarashada sida medicineta, sida faryaamada, sida dhisida engineeringka, sida mechanical engineeringka, inuu qofku heersadiisu isticmaalayo madaxa gashanayo. Deetana waxaan ku rahday dhanka waxbarashada uga faa'iideysan karo, dhanka entertainmentigana ay tahay. Marka dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan bulshada dalka Kuuriya ku geeyay mataqaana ku nool Puntland iyo dhalinyarada dhammaan aadka u daneysa gaming-ka, hay mataqaana ibasifka aadka u daneysa interest gareysa inay dalka Kuuriya noo yimaadaan nagala soo qayb qaataan. Insha allah dalka Kuuriya waxaan rajeynaynaa biidni illah inaanu aadna sii kor usii kordhino una sii kobcino gaming centerkayaga. Insha allah aad baan u mahadsantaysa.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
markana dhinacii heesaha aynu jaleecno ku soo dhawaada heestan ay ku luqayso Fernando Kim Chama. ku yalla dalka Shiinaha ayaa waxa soo dubaatay ka qalin jabiyay arday Soomaaliyeed ardadan ayaa waxa ay ka bixeen kulliyado caafimaad waxana kamid ah Dr. Shire Ahmed oo bartay caafimaadka wariye VOA qaarada Australia ee koonfurta Asia Ibrahim Umar Bafe ayaa wareystay Shire
Chunghao Soomaalida Chinyan Wajiao Ishan Shire Wazai Jungwo taa oo macnaheedu tahay duurnimo wanaagsan dhalinyarada Soomaaliyeed magacaygu waa Dr. Shire Ahmed
Dr. Shire Ahmed waxa uu todobaadkan ka qalanjibiyay kulliyadda caafimaadka jaamacad ku taala dhanka waqooyi ee dalka Shiinaha waxana u rumowday riyadiisii ahayd inuu dhaqtar noqdo waxa uu iga waramayaa marka hore dadaalkiisa waxbarasho iyo waxa uu bartay Shire marka hore ku soo dhawow idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga
waan dhawahay walaal Ibrahim waan idin salaamayaa dhammaantiin adiga iyo bahda idaacadda VOA da laanteeda af Soomaaliga magacaygu waa Dr. Shire Ahmed Shire waxaan ku noolahay China gaar ahaan qaybta waqooyi ee Dombey magaalada Jilin ama gobolka Jilinbo jaamacadaydu waxa la yiraahdaa Qeyqwa University waxaana ka bartay ama hadda ka qalinjibiyay maadada caafimaadka qaybta MBBS-ka
Dr. Shire bal dareenkaaga ka waran xilligan adag ee aad ka qalinjibisay jaamacad iyadoo weliba coronavirus uu saameeyay qaybihii waxbarashada ee jaamacadaha caalamka
wallahi dareenkayga lama soo koobi karo aad iyo aad buu u sarreeyaa waana ku faraxsanahay inaan aakhir aan ka yani soo gabagabay heerka koowaad ee jaamacadda
maxaad ku dooratay inaad caafimaadka barato
maadadan waxaan ku doortay waxay ahayd xilligii aan dugsiga sare aan sii dhameynayay ayaan waxaan aad ugu janjeeray maadooyinka science-ka kadibna waxa taa igu sii dhaliyay ama igu sii motivate-gareeyay inaan dhinaca caafimaadka aado baahida loo qabo markii aad eegto deegaanka ama deegaankan ka imaaday ama dalkiba guud ahaanba
Shire mar hadii aad dhameysay jaamacaddii qorshahaagu xiga xilligan waa maxay
walaal Ibrahim waxaan qorsheynayaa inaan heerka labaad ee jaamacadda aan ku sii daro oo aan takhasus sii aado marka ka bacdi ban waxaan rabaa inaan dalkii ku soo laabto mar walbana riyadeedu waxa weeye inaan dalkii ku soo laabto cilmiga aan baranayo aan dalkii ku soo celiyo oo aan dib u galiyo dadkayga iyo dalkaygiba
bal hadii aad sawir naga siiso maxay ku wanaagsan yihiin waddanka Shiinaha dhanka waxbarashada gaar ahaan kulliyadaha ardadu ay ka soo baxaan
Ibrahim sida loo ogsoon yahay China waxa uu ka mid yahay wadamada aadka ugu wanaagsan xagga tiknoolajiyada iyo science-ka isbitaaladeeda iyo jaamacadeeduna waa kuwa aad u wanaagsan oo u sareeyo annaga Soomaali ahaan haddaynu nahayna fursad bay noo tahay
Dr. Shiro, qofka marka uu ku jiro sanadka ugu dambeeya waxbarashadiisa waxa jirta waxa uu baranayo inuu ficil ahaan u sameeyo tusaale adigu caafimaad ayaad baranaysay halkee praktikada ku sameyn jirtay isbitaal gaar ah mise jaamacad ayaa leh meel ardadu ay ku baratikeeyaan
ka shakhsiyan jaamacadayda waxay aad fursad ii siisay inaan hospitaalkeeda ku praktiksi kareeyo professoradaydana waxay ahaayeen kuwa aad u wanaagsan oo har iyo habeenba ii hagar baxayay waana kaga mahadcelinayaa mar walba
intii aad waxbarashada ku jirtay ama guud ahaanba ardada Soomaalidu waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee aad kala kulantaan dalka Shiinaha intii aad joogteen
fulan dhalinyarada ardayda ah marka ay jeenay ku cusub yihiin waxa ay la kulmaan caqabado fara badan. Marka koowaad qofka waxa ku dhaca wax ridaada homesick saddex bilood marka uu joogo qofkii waxa uu xiisayaa bay'adii uu ku noolaan jiray iyo asxaabtiisii iyo familkii waxa uu xiisayaa. Marka labaad luuqadda jeeniska ahayd waddankan waxaad u baahan tahay inaad luuqadda jeeniska barato, waxayna kaaga baahan tahay dadaal badan inaad geliso. Haddaad luuqaddaas baratana carqalad walbo jeena dhex taala waad ka gudbi kartaa.
Shiinaha waxa uu ka mid yahay waddamada aadka ugu wanaagsan kulliyadaha caafimaadka, waxaana uu sidoo kale ka mid yahay dadka ka soo baxa jaamacadahooda inay si toos ah uga howlgali karaan cisbitaalada waaweyn ee waddamada galbeedka iyagoo aan wax shuruuda lagu xidhin. Tusaale, waddankan Australia dhalinyaro badan oo Afrikaan ah ee ka soo baxay jaamacadaha dalka Shiinaha waxa ay ka howlgalaan cisbitaalada ugu waaweyn waddankan Australia. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxa inoo haya Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa heshiis ay la gaartay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Waxa uu suuragelinayaa in ciyaaryahan Jadon Sancho uu ku biiro xiddigaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Xiddigan ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxa ugu kacay lacag gaaraysa 73 milyan oo ganiga Ingiriiska. 22-jirkan u dhashay waddanka Ingiriiska haatanna ka mid ah xiddigaha xulka qaranka ku matalaya waddanka Ingiriiska koobka qaramada Yurub ayaa waxa uu markuu koobkaasi soo dhamaysto heshiis gooni ah la gaari doonaa kooxda kubadda cagta Manchester United, kaasi oo la filayo xidigu inuu kooxda u saxiixo 5 sano oo heshiisa. Xidigan ayaa waxa uu ka mid yahay xidigaha da'da yar ee haatan dunida aadka loo hadalhayo xirfadooda kubadeed, isla markaasina la rajaynayo inuu ka mid noqdo kuwa ugu wanaagsan adunida. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lacagtan ay kusoo gadatay xidigan waxay u bixin doontaa si tartiib tartiib ah, iyadoo Borussia Dortmund 5 mar lacagta kala siin doonta. Ciyaaryahan Jadon Sancho ayaa mar waxa uu ka mid ah xidigaha da'da yar ee soo barbaarisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, waxaana Manchester City lacagta lagu soo gaday xidigan ay ka qaadan doontaa qayb ka mid ah, oo iyadu maadaama ay tahay xidigii uu soo barbaariyey maadaama ay tahay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Heshiis hore ay ula gashay Borussia Dortmund ayaa dhigaya in xidigan haddii lacag badan ku iibisto ay Borussia Dortmund lacagtaasi qayb ka mid ah siiso kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Ciyaaryahan Sancho ayaa waxaa la filayaa in uu macalinka cusub ee Ole Gunnar Solskjaer iyo kooxda Manchester United ka mid noqdo xidigaha ay guulaha ka filayaan. Isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaaye tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool Rafael Benitez ayaa kooxda kubadda cagta Everton waxay shaacisay in uu noqon doono tababarahooda cusub. Macalinkan ayaa heshiis 3 sano waxa uu la galay kooxda kubadda cagta Everton. Taageerayaasha Everton oo xafiltan aad u ba'an uu kala dhexeeyo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ka gadooray isla markaasina gaashaanka u daruuray macalinkani in uu laydiyo kooxda kubadda cagta Everton. Waxay taageerayaashu weli maanka ku hayaan hadal uu hore macalinkani u yiri maalmihii uu laylinayay kooxda kubadda cagta Liverpool sanadkii 2007-dii. Ciyaar adag oo Liverpool isla yeesheen kooxda kubadda cagta Everton ayaa waxa uu ku tilmaamay inay tahay koox aad u liidata u tababaran, islamarkaasina aan lagu tilmaami karin koox ka mid a kooxaha horyaalka waddanka Ingiriiska, taasi oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta Everton aanay weli iloobin. Waa cusid mudan in macalinkan markii ay kooxdu soo qaadatay waa Everton uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Everton. Waxa uu yidhi, waxaan aad iyo aad u rumaysanahay in kooxdani ay tahay koox doonaysa inay meel wanaagsan gaarto, isla markaasina aan ku farxo inaan ka mid noqdo guusha ay kooxdu doonaysa inay gaarto, isla markaasina aan gacan ku siiyo guulaha ay kooxdu rajaynayso in ay ku talaabsato. Macalin Benitez iyo kooxdiisa cusub ee Everton ayaa la filayaa in ay dhowaantan bilaabaan tababarka lagu diyaargaroobayo horyaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedka 2021-ka iyo 2022-ka, laakiin waxaa laga dhul sugayaa sida ay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Everton u qaabilan kulanka ugu horeeya ee Goodison Park oo macallin Benitez ka soo muuqdo isagu oo leelinaya kooxda kubadda cagta ee Everton. Sawirka Ingiriiska ayaa ku jirnaay kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa iyaduna shaaciisay inay heshiis laba sano ah la gashay macallinkii hore kooxda kubadda cagta ee Wolves Nuno Espirito Santo. Tabarahan oo dhashay waddanka Portugiiska ayaa waxaa lagu xusuustaa marmi kooxda kubadda cagta ee Wolves oo meel waan gaarsii waxa uu ka keenay kooxdaasi ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska isla markaana xilligi ugu horeeyay ee horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda leelinayay kaalinta toddobaad ee horyaalka dalkaas ay ku dhameysatay. Macallinkan ayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxay ka rajaynayaan in uu guulo wacan gaarsiin doono. Tababarahan Nuno Espirito Santo ayaa lagu yaqaanaa ciyaartoy aad u da'yar u dhashay waddanka Portugiiska in uu ku soo xoojiyo kooxdiisa. Waxaa la isweydiinayaa haddaba kooxda kubadda cagta ee Tottenham hoy ma uu noqon doontaa xidiga badan oo waddanka Portugiiska uu macallinkani ka keeno. Waagaag dhegeystayaal xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan kulan dambe waa mascado idaa sidaayo nabadgelyo.
dhegeystayaal haatan kusoo dhawaada heesta niyadda aan ka wada joogna iyo Hodan Cabdiraxmaan.
Adii durnimo dhigistiyal waan gaaytaa tan kulan dambe nabadgelyo.